10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Zašto nejednakost nastavlja da se produbljuje? Kuda vodi dalja koncentracija bogatstva? Da li je na delu oproštaj od socijalne pravde u centru kapitalizma? Zašto koncentracija bogatstva služi prevashodno za održavanje postojećih odnosa moći, a sve manje za razvoj privrednih ili kulturnih potencijala ili ukupno blagostanja običnih ljudi? Ovo su samo neke od pitanja koje je i ove godine pokrenuo jedan od najznačajnijih foruma koji se održava svake godine u švajcarskom selu, koje jednu sedmicu jeste najbogatije selo na svetu, odnosno selo koje ima najbogatije posetioce. Na ove teme sa nama u studiju Radio Beograda 2 gospodin Dragoljub Kojičić, politički filozof i direktor Zavoda za udžbenike, a na telefonskoj liniji, zato što ga je virus sprečio da nam se pridruži danas, je gospodin Milan Nikolić, sociolog. Dobar dan, gospodine Nikoliću.
Dobar dan.
Evo da krenemo. Verujem da ste i vi sa pažnjom posmatrali i svake godine ponovo posmatrate elitu koja se okupi. Sa kojim pitanjem? I koje je vama pitanje od ovih koje sam ja navela na neki način najindikativnije i koje vas provocira da razmišljate?
Pa znate šta, tu je bilo jako mnogo tema, ja sam pratio nekoliko, da tako kažem, linija, jedno je vezano za nove tehnologije i pre svega veštačku inteligenciju i razvoj takozvane inteligentne robotike, koja za mene predstavlja i izazov čovečanstva, a moguću i pretnju, možda čak i rešenje mnogih naših problema. Vidim da je i na Davosu bilo puno reči o tome. Jack Ma, jedan od najvećih, najbogatijih Kineza, govorio prilično o tome, a uglavnom kao pretnji. S druge strane, bilo je tu i naučnika koji su došli da predstave neke svoje projekte. Oni se tu sreću sa krupnim kapitalom koji može da uloži novac dalje istraživanja i tako dalje. Znači, to je jedna vrlo značajna tema.
Da li vas taj spoj nauke i kapitala, odnosno tolike finansijske moći, hrabri, da je to nešto u interesu celog sveta, ili vas na neki način plaši? Kako ste vi videli vest koja je također vrlo zanimljiva? Juče su Kinezi predstavili klonove. Sa velikom pažnjom je popriličan broj kineskih naučnika juče gledao u one interesantne majmunčiće koji su se baškarili u onom, tako da kažem.
To su neki vrlo za mene još uvijek opasni eksperimenti, jer nedovoljno se zna o svemu tome, nedovoljno se zna o mogućim posljedicama i mi ostalo ne kloniraju se samo, da kažem tako, krupne životinje kao što su majmuni. Dolazi do možda nesvesnog kloniranja ili čak razvijanja nekih virusa, bakterija koje mogu biti pogubne čak po cijelo čovječanstvo i tako dalje. Znači, tu treba biti jako oprezan. Slično tome i sa veštačkom inteligencijom i robotikom. Predviđanje, recimo, Evropske komisije da u Evropi možda se izgubi oko 50 miliona poslova radnih mesta, 30 godina više ljudi uopšte ne bude u materijalnoj proizvodnji.
Šta ćemo onda raditi? Da.
To je veliko
evo to je možda i pitanje inspirativno i za gospodina Kovičića, pa da nam se, gospodine Kovičiću, vi ste također pratili Davos, uvek je taj spoj moći, politike, uticaja, ali i nauke vrlo zanimljiv i za vas kao jednog filozofa koji itekako prati sva ta zbivanja. Pa šta ste vi izvukli? Šta je vama centralno bilo na ovom skupu zapravo?
Prije svega, ja čestitam današnji dan Svetog Savu svim našim slušalcima.
Da, to smo zaboravili. Hvala vam što ste nas spasili.
To nije samo slučajno, nego je to povezano, zato što Sveti Sava je na izvestan način, pa i njegovo doba, personifikacija modernosti srpske kulture. Dakle, u ono vreme mi smo imali veoma modernu kulturu, imali smo koncepciju, ako može da se kaže naciju u savremenom smislu, te reči koja teži proširivanju horizonata svoga znanja. I do dan danas, da kažem, kroz sve moguće stile i haribde koje su nas tokom istorije zadesile, mi ostajemo među onim narodima koji imaju potpuno svest o tome kakvi su sve rizici i kakve su mogućnosti savremene civilizacije. Davos je međutim već odavno u centru intelektualne pažnje, ali ne samo kao ovaj skup, nego i kao anticipacija ovoga skupa ili foruma, koji je, rekao bih, istorijski nov zapravo, ali ako setite Thomasa Manna, nije on slučajno smestio svoga glavnog junaka Hansa Kastorpa i njegovo razmišljanje u Davos, nego prosto vrlo sa namerom i veoma svesno da je to zapravo jedna vrsta geografskog epicentralnog prostora, civilizacijskog prostora, gde se upravo mogu ispitivati to odnosi moći, znanja, odnosi prošlosti i perspektive i odnosi te krajnje moderne sa njenim neslučajnim mogućnostima, ovo o čemu je gospodin Nikolić već malo nagovestio. Dakle, pre svega, Davos je jedno pošteno mesto. U kom smislu? Mi ne možemo da prenebregnemo činjenicu da, ja neću da govorim samo o financijskoj moći i da su tamo najbogatiji ljudi, tamo su pre svega ljudi sa jednom daleko značajnijom potencijom nego što je financijski kapital, to je i politička potencija. Danas je tamo, odnosno ovih dana je i sam Donald Trump, tu su došli predstavnici Indije. Davos proširuje prosto dejstvo svog uticaja, ali ono što je bitno jeste da je to veoma pošten pristup razumevanju odnosa između moći i nauke. Ono što je za nas veoma važno, kada kažemo odnos moći i nauke, on implicitno sadrži u sebi etičku dimenziju, jer čovečanstvo je u prvim danima naučnih otkrića u ovom ozbiljnom smislu reči, ajde da kažemo, od Kopernika, Isaka Njutna, pa nadalje sve do Heisenberga i nekih novih, možda manje poznatih ljudi iz sveta fundamentalne nauke, ali čovečanstvo je uvek prema nauci imalo odnos da se proširi znanje. Dakle, to je takozvani epistemološki odnos. A sa druge strane, nauka je nedvosmisleno bila na jednoj jasnoj etičkoj liniji da se doprinese kvalitetu života čoveka ukoliko je moguće. Međutim, ekspanzivnim razvojem nauke u 20. stoljeću, povezivanjem sa ekonomskim vrednostima, došlo je, rekao bih, do distorzije nauke. I nauka nije uvek u službi čoveka. Nauka može da bude u službi kapitala ili nekada da se otuđi, da se, kako to naš narod kaže, da se otrgne, da prosto živi sama za sebe, kao što je slučaj kloniranja, kada nemate ni izvesne financijske dobiti od toga, ali vas interesuje da vidite dokle mogu prosto da idu vaše saznajne mogućnosti. Kada kažemo odnos ekonomije i nauke, vidite, imate mnogo slučajeva, specijalno recimo u medicini, u farmaceutskoj industriji, pa ako hoćete čak i u tehnologiji recimo automobila, da postoje silni patenti koji bi daleko unapredili čovečanstvo u ekološkom smislu. Ja znam da se gospodin Nikolić inače bavi ekologijom i mislim da je u stvari najbolji obavešten u svjetskim trendovima, počeš još od vremena Al Gore i svih drugih trendova u ovoj disciplini. i ovom ćemo svakako, pretpostavljam, biti interesantno, dakle, ali ja inače sticajem okolnosti sam 87. 8. godine bio u jednom udruženju za električna vozila, baš tako zvalo, UEV, udruženje za električna vozila.
Dobro.
Gde smo komunicirali čak i Butrosa Galija da se napravi prvi sajam, rekao bih, inovacija u tom sektoru, dakle, ekoloških vozila. Međutim, tada smo već znali da postoje vozila koje imaju 600 km autonomiju, domet, ali da su patenti otkupljeni za ogromne pare i stavljeni u fioku zato što je to odgovaralo proizvođačima ovih motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Dakle, imali smo nauku koja je dala jedan doprinos, ozbiljan doprinos tehnologiji u humanom smislu te reči, međutim, industrija i finansijski kapital su onemogućile su na pojavi. To je isto i u farmaceutici i tako dalje.
Da, ali to je i centralno pitanje i ove naše emisije, to je upravo ta nejednakost koja se povećava i to ubrzano. 3.700.000.000 ljudi danas živi ispod sa manje od $2 dnevno. Koliko je to zapravo problem koji se iz tog Davosa apsolutno ne vidi, da li se on vidi, da li on bilo koga i na bilo koji način obavezuje ili zabrinjava, gospodine Nikoliću?
Pa znate, tamo
imali bi taj utisak?
Da. Znate šta, u Davosu, evo, možete pogledati tekst gospodina Milanovića, mislim da je on to objavio.
Da, jedan citat ćemo i čuti, da.
Da je tamo sve više kapitala, i da je sve više samim tim i interesa kapitala kao tema. Pojavljuje se već posljednje nekoliko godina veliki problem siromaštva, onda razlika između bogatih i siromašnih koje stalno raste. A sada je tamo Oxfam izdao neke podatke i evo ja ću da vam tu za trenutak to da nađem, gde je rast recimo bogatih ljudi negde bio super bogataša milijardera 12 puta veći nego recimo rast globalne ekonomije, a da je rast najamnina radnika samo 2%. Znači, tu imate stalni rast tog neoliberalnog razdvajanja, znači siromašni su sve siromašni, a bogati sve bogatiji. Znači, cijela ta neoliberalna teorija, uključujući onaj deo njen, gde se kaže trickle down, takozvana teorija, da će sa mrvica stola bogataša padati dole na u narod i da će taj naš i narod nešto da dobije, to je palo u potpuno teorijski u vodu. Mislim, drugih nekih velikih koncepata još uvek nema. Ono što je evropska socijaldemokratija u drugoj polovini 20. veka uspela u Skandinaviji, pa i Nemačkoj, pa negde i u Engleskoj i tako dalje, to je pod naletom ovog neoliberalizma palo i sad je recimo u Americi se događa da sa Trumpovom administracijom se razgrađuju svi elementi socijalne države koji su bili izgrađeni kako tako u vreme demokrata. Znači, vraća se nešto što po sebi nije dobro i što svi sad vide kao veliki problem za budućnost. Niti se ovo bogatstvo može održati. Nemašte vi biti čovjek koji živi u Zlatnom dvorcu u sred gladne gomile, pre ili kasnije, to će biti razneto, jel tako, socijalnim buntovima na neki drugi način. Plus sad imamo jedan veliki drugi problem koji se tamo pominjao, a to su klimatske promjene.
Ako se slažete...
Došao je predsjednik Trump i on je doneo svoj neki stav da on to ne prizna, da on to ne vidi, da on ide protiv toga. 200 zemalja u svetu je potpisalo Pariski dogovor, samo su Sjedinjene Američke Države protiv toga i prvi predsjednik koji je doživio tamo da je bio izviždan bio je predsjednik Trump, istina povodom druge teme kad je napao medije, ali i dalje oni njega vide, svi njega vide kao jedan veliki problem, a ne kao deo rešenja.
O tome kako je moguće uopšte danas i kako je moguće da humanističke nauke ne vide deo, ne vide rešenje zapravo iz ovoj situacije. U nastavku naše današnje emisije, kratak predah uz muziku u izboru muzičkog urednika Agore Ivane Đorđević.
Radio Beograd 2.
Svi će se oni samo u prolazu ili na marginama samita baviti monopolom i monopolističkom moći njihovih kompanija, sposobnošću da preigraju jedni druge kako bi izbjegli poreze, ali i time kako da zabrane organizovani rad u svojim kompanijama, kako da iskoriste državni novac za pomoć radnicima kojima je pozlilo u njihovim kompanijama, padali u nesvest od vrućine usled nepostojanja klime, kako da koriste novac od humanitarnih donacija za plate radnika. No, nikako se ne čini da nisu našli dovoljno novca ili vremena ili volje ili voljnih lobista da pomognu politikama onih koji i dalje žive u siromaštvu, to su neki samo od akcenata iz teksta Branka Milanovića, jednog od najpoznatijih stručnjaka iz, bar kada je u pitanju nejednakost. Vi ste se u jednom trenutku, gospodine Nikoliću, i pozvali na ovaj tekst, a mi smo upravo i stali tu. Kako je moguće da takvih razmišljanja u centru najmoćnije elite sveta nema, a da istovremeno negde se ima utisak da ni društvene nauke se time ne bave, odnosno ne bave dovoljno, ili se ne bave na pravi način, ili bar se ne vidi da se bave. Kako to vidite?
Pa, što se tiče društvenih nauka, pre svega ekonomija kod nas, ona je potpuno neoliberalna, jedva da ima možda, ja evo mogu na prste jedne ruke da nabrojim ekonomiste koji nisu neoliberali, između ostalo to je i Branko Milanović, zato je on jedan od naših najboljih, možda i najbolji ekonomista. Naime, ideologije jako utiču na društvene nauke, to je poznato, i neoliberalna ideologija, posebno Čikaške škole, u ekonomiji dominirala poslednjih 20 ili 30 godina. Sada imate u svetu dosta otpora, u Americi je već ta škola, rekao bih, pala. Imate dosta ekonomista, Krugman i mnogi drugi, koji razmišljaju na drugačiji način. Mislim, kod nas, kao jednoj maloj perifernoj zemlji, gde društvene nauke uglavnom klackaju za svetskim trendovima, još uvek nema tog obrata. Ima vrlo malo ekonomista koji nisu neoliberali, i onda je to promišljenje, kritičko promišljenje neoliberalnog koncepta vrlo neprisutno u našem društvenom životu. Evo, naša vlada sledi taj koncept, naši ekonomisti glavni, naši novinari ekonomskog tipa slede taj koncept i tako dalje. Vrlo malo je kritike. Vidite, šta se pokazalo u svetu? Prvo, da taj koncept proizvodi stalne krize. Poslednja kriza 2008-2009. bila je vrlo teška. Ona još nije ni prestala. Ona je samo, da tako kažemo, malo umirena. Ona je strukturalnog tipa i mi od nje patimo, što bi se rekli, jer ne dolazi dovoljno stranog kapitala i mi sami smo učestvovali u jednoj veoma glupo izvedenoj privatizaciji koja je uništila našu industriju, pre svega. Znači, sve zajedno, nema dovoljno tog kritičkog promišljenja, ali ima sve više činjenice koje ukazuju da ta teorija je neadekvatna i sa stanovišta sveta, sve više razlike između bogatih i siromašnih zemalja, i sa stanovišta unutrašnjih društvenih odnosa u svakoj zemlji, i razlike između bogatih i siromašnih sve više rastu. Recimo, Srbija je jedna od zemalja u vrhu te razlike između bogatih i siromašnih. Zemlja koja najmanje ima te razlike je Norveška, možda zbog toga što ima severnu naftu i što možete iz svih fondova da finansira i socijalne programe, ali treba shvatiti da smo mi jedna od primer zemlje koje gde razlike između siromašnih i bogatih je najveća i dalje raste. Znači, nešto ne valja u toj ekonomskoj politici, ne valja u konceptu razvoja.
Ne valja u konceptu razvoja gotovo u celom svetu. Gospodine, ono što čini mi se da jeste sada važno, to je upravo zašto ostaju ti nasleđeni sistemi koji su proizašli iz kapitalizma, a nikakvih teorijskih bar razvoda nema. Kuda bi se išlo dalje i kako dalje?
Pa znate što, ima raznih ideja, ali nažalost kompletnih nekih filosofija još uvijek nema. Noam Chomsky nedavno rekao da tri velike ideologije koje su maltene uništile svet su nacizam kao ekstremni nacionalizam, komunizam kao ekstremna oblik klasne borbe i neoliberalizam kao jedan zaista uništavajući sistem za sirotinju, za one koje su, kako se to kaže na engleskom, underdogs, znači one koji su počinjeni, represirani i tako dalje. Znači, ako se mi ne iznesemo s tim ideologijama, ako ne iznedrimo nešto novo, bit ćemo u velikom problemu. A problemi se gomilaju na horizontu, jedno su klimatske promene, drugo su naučno-tehnološke inovacije koje mogu biti i dobre i loše. Znači, moramo relativno brzo da nađemo neke socijalne odgovore na te izazove.
E zašto tih socijalnih odgovora nema, gospodine Kovičić, i kako ih prosto vidite u teorijskom smislu?
20. stoljeće je bilo i vreme ideologija, međutim mi danas zaista nemamo ideologije i ove pomenute ideologije zapravo su sve tri nastale u 20. stoljeću, međutim svaka od njih je bila povezana sa veoma prominentnim misliocima, tako reći guruvima svake od tih teorija, pa ako hoćete recimo na levici ste imali veoma ozbiljne mislioce, da kažem, ajde recimo od Gramsija pa na ovamo do modernih teoretičara levice koji su živjeli u Španiji, u Sjedinjenim Američkim Državama isto tako. Naravno, liberalizam je krenuo u jednom ozbiljnom doktrinarnom smislu sa kraja 19. veka, pa ste Lorda Esquita imali kao prvog liberalnog premijera Velike Britanije na razmeđu između 19. i 20. veka. Dakle, to je bilo jedno sasvim drugačije vreme. Međutim, sam kolaps komunizma koji je delimično bio iznutra, naravno delimično indukovan spolja kada je reč o Sovjetskom savezu, učinio je da prosto nestane potreba za ideološkim promišljanjem, a ja bih sad pomenuo da se u okviru tih istaknutih mislilaca koji se bave teorijom društva, evo pogledajte ovako, recimo Josef Stiglitz, baš u trenutku kada se pojavio Enron skandal u Sjedinjenim Američkim Državama, kolaps Lehman Brothers banke sa svim posljedicama koje on nosio u sebi, Josef Stiglitz je odustao, inače doduše ponešto i ranije, da kažem, od svojih liberalnih ili neoliberalnih uverenja, i on je de facto objavio prosto propast neoliberalne ideologije tih dana 2008. godine. Pa ste kod nas u tom trenutku, neću da imenom čovjeka, prosto iz principijelnih razloga, ali ugledni ekonomski profesor ekonomije, upravo u ovoj kategoriji o kojoj Nikolić govori, je pustio članak u rubrici Pogledi u politici kao panegirik neoliberalizmu. Pa ste u trenutku, znači kada najveće ime, rekao bih svakako najbolji poznavalac uz Krugmana ekonomije i njenih društvenih implikacija, Josef Stiglitz proglašava kolaps, vi ovdje imate jedan hvalospev kada je postalo potpuno očigledno da takav koncept ekonomije Čikaške škole ne vodi više ničemu. Ali evo, ako se već pomenuo i Noam Chomsky, on je prosto mastodon, posljednji veliki mislilac za koga je, ako ništa, barem svako čuo, ako nije možda i ušao, da tako kažem, u suštinu njegove misli, ali taj čovjek danas jedini ima kapacitet da se može reći da predstavlja planetarnu savez, da predstavlja savez čovečanstva, i to ne samo u ovim krupnim pitanjima o čemu se danas govori u Davosu i što je predmet ove emisije, nego i kada su u pitanju neke uže teme kao što je pitanje odnos međunarodne zajednice prema Srbiji i odnos nepravde koja je učinjena i našoj zemlji, našem narodu u zadnjih 20 godina. Dakle, on je posljednji čiji glas, da kažem, daleko dopire i utemeljen je na savesti. Ali samo još da podsjetim da kada je u pitanju raspodela, društvena raspodela dobara, ona nekada bila, da kažem, ideološki regulisana i ona je kolabirala upravo na primjeru Sovjetskog saveza i svih tih, rekao bih, hipokritskih društava koje su to kao uređivale po pravilima, ali suština života u tim društvima nikada nije bila jednakost. Međutim, u nekim drugim sredinama, kao što je Norveška ili neke zemlje koje su, da kažem, duboko protestantski utemeljene, to je pomalo i pitanje kulture i pomalo pitanje vaspitanja. Ali kada se moć otrgne jedan puta i postane sama sebi cilj, a imate na nivou poslovice da se kaže moći nije potrebno nikakvo dodatno objašnjenje, moć je sama po sebi samorazumljiva vrednost, samorazumljiv cilj, ona eskalira do neslućenih granica. Dakle, to je jedna bezobalna vrednost i zbog toga i jeste proširivanje te nesrazmere između onog malog broja, da kažem, korisnika kapitala koji imaju ogroman novac i većine stanovnika koji žive od 1, recimo, do 20 dolara dnevno, što naravno u nekim zemljama ni tih 20 nije ništa. Dakle, moć se otrgla, ali je ništa ne kontroliše, i vi ste malo pre odlično sugerisali, danas ne postoji, ne samo da ne postoji neko ko se u okviru društvene nauke, recimo sociologije, politikologije, bavi tom temom, ali sa mogućnošću da utiče na svjetsku javnost, nego se ne postoji više čak ni političko utemeljenje u okviru političkih ideologija. Dakle, političke ideologije su doživjele kolaps, mi danas imamo društvo koje, rekao bi, samo funkcionalno otprilike uravnoteženo, tek toliko da, da opstaje, ali koje ne vodi računa o razvojnim mogućnostima onih nižih slojeva.
Ono što je jedno od moralnih opravdanja, odnosno najvažnije moralno opravdanje koje je stajalo u samom centru, to je ekonomija, dakle to je težnja tržišne ekonomije. Bila je težnja za ličnim profitom, da upravo ta težnja omogućava i najbolji mehanizam postizanja zajedničkog dobra. Odavno smo svi svedoci da to tako nije, ekonomisti u svetu također, naučnici svih pre svega humanističkih disciplina, a imamo na kraju jednog usamljenog Noama Chomskog. Šta vama to gospodine Nikoliću govori? Gde se zakazalo? Kako?
Pa prvo, znate šta, mi znamo za Chomskog, ja ga lično
vi ste ga, da.
Da, kad sam studirao na MIT-u, često sam s njim diskutovao, on je zaista jedan sjajan intelektualac koji ogromno mnogo zna, pamti fantastično, raspolaže podacima iz glave i sipa, to je nevjerojatno, to je pravo čudo intelektualno. U Americi ima puno takvih, da vam kažem, mi znamo za Chomskog, ali znamo, imate puno takvih ljudi koji se nedovoljno čuju u svetu, jer glavni mediji to ne prenose. Chomskog je New York Times zabranio. Postavljeno jedno pismo gde je rečeno novinarima da ne smeju s njima da razgovaraju. Razne televizije su ga zabranile, glavni ovi televizijski kanali su ga zabranili i tako dalje. Njega možete da nađete uglavnom na YouTube-u, to je sad jedan još uvek demokratski mediji, koji nedovoljno kontrolisan od države, ali evo, recimo, američka država pokušava i to da kontroliše. I oni imaju sad predsjednika koji ide đonom protiv medija, evo, i u Davosu je napao medije i čista mira, što bi se reklo. Znači, mediji su, njihova sloboda je ugrožena i u Americi i svuda u svetu. Ako dopustimo da se internet stavi pod kontrolu bilo koje države, mi ćemo izgubiti i taj demokratski medij i to će biti veliki gubitak za članstvo i ljudi neće moći da čuju ljude kao što je Chomski i niz drugih. Imate jednu mladu novinarku, AB Martin, koja je fantastična, zaista mlada je, pametna, puno zna, kritična i tako dalje. O njoj se vrlo malo zna. Ali ne samo to, imate i jednu kanadsku teoretičarku, imate francuskog Piketija, imate puno ljudi koji veoma mnogo znaju, imaju što da kažu, ali glavni mediji im ne dozvoljavaju pristup narodnim masama, da tako kažem.
Glavni mediji upravo koji su kontrolisani od ove elite koja je u Davos.
Od velikog kapitala protiv kojeg oni idu.
Ja, samo da dodamo, prosto, dakle, kada je u pitanju društvena nauka ili društvena teorija, pa ako hoćete i političke teorije, koje leže u osnovi tog 20. stoljeća, oni su uvijek bili bitno povezani i sa socijalnim političkim pokretima. Dakle, kada raskinete tu mogućnost veze između političke teorije i pokreta koji bi mogao da je proizvede u neku novu društvenu realnost, onda nauka postaje samo, kako rekao, nauka radi same sebe i ne ispunjava svoju krajnju misiju. Ovdje se radi o političkom angažovanju, dakle, prosto od antičkih vremena, kad god imate neku ideju, vi ste prosto dužni da je servirate demosu ili narodu, da, govoreći danas, evo, slažemo se. Dakle, da prosto danas je raskinuta ta veza i možda tu negde u tom gepu, u tom procepu treba tražiti gde je zec.
A koliko dugo ta raskinuta veza može da opstane tako?
Pa da vam kažem.
Da li se to može oročavati, gde se to vidi?
Sad možemo naravno da pravimo spekulacije oko toga. Ja bih pokušao jednog onako možda brutalno jednostavan da budem. Kada su ljudi gladni, onda brže uspostavljaju vezu sa naukom. To apsurdno izgleda, ali to jeste tako. Međutim, kada ljudi procenjuju, kada su, kako bih rekao, gotovo korumpirani sa tim mrvicama onda oni teško pokušavaju uopšte da pronađu jedan doktrinarni ili jedan sistemski izlaz iz svoje situacije. Prema tome, nije dogorelo do nokata, kako se kaže. I ja sam skeptik upravo tu, mislim da je najveći problem našeg vremena i da bi to bila tema budućnosti, baš kako ste i vi formulisali. Znači, kada će se uspostaviti veza između nauke, društvene nauke, ideja i socijalne realnosti?
Ima tu vrlo važnu ulogu imaju mediji. Karl Popper, tako je, tako on je otac te ideje otvorenog društva i jedan liberala najvatreniji, što bi se reklo. On je rekao da veoma žali što nije stigao da se pozabavi ulogom medija i posebno vlasništva nad medijima. Jer on kaže, slobodu štampe ima onaj ko posjeduje štampu i niko drugi. Znači, tu je nastao jedan problem, naročito u modernim demokratijama, to su velika društva i građani ne mogu kao u antičkoj Atini ili bilo nekoj drugoj demokratskoj i antičkoj državici da znaju sve političe i šta se događa u gradu, državi i tako dalje. Oni moraju da imaju posrednike, a to su mediji. Kad su mediji u vlasništvu onih koji im posjeduju ili veliki kapital ili pak spadaju u političku elitu, onda oni kroz medije šire viđenje koje forsira njihove interese, a ne interese građana. Znači, mediji kao posrednici daju jednu iskrivljenu sliku i onda građani na biralištima, gde stvarno slobodno biraju, ali biraju pogrešne ljude. Evo, uzmite opet predsjednika Trumpa. On je išao demagoškim obećanjima svima i svakome po Americi da će se vratiti stara divna vremena i on je dobio izbore na taj način. Na sličan način pogledajte Brexit. Slično je demagogijom postignuto da je Velika Britanija, može se reći, pucala sebi u obe noge i sad se koprca u problemima i vidjet će još kakve će štete oni platiti zbog te svoje odluke, ali tu je uloga medija. Znači, ko posjeduje medije može da da iskrivljenu sliku narodu i narod može na osnovu toga pogrešno da glasa.
Početkom 90. godine imao sam jedan članak, inače, koji je upravo tako bio i naslovljen, da li je moguće otvoreno društvo na zatvorenim medijima. Eto to.
Jeste, to je nemoguće.
10 sati je i 37 minuta i dalje ćemo biti na talasima Radio Beograda 2, ali sada uz muziku jedan predah.
Imitation of life. Eko.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
10:42, slušate Agoru Radio Beograda 2, Dragoljub Kovičić i Milan Nikolić, sagovornici današnje emisije. Ono što jeste centralna tema današnjeg razgovora, to je ta nejednakost koja se produbljuje, koja je sve veća i sa kojom se izgleda niko ozbiljno ne hvata u koštac. Ono što, gospodine Nikoliću, možda jeste važno u ovom času reći, da ideja države blagostanja na neki način kao da se sve više i više kruni u centru kapitalizma.
Pa jeste, to je primetno, a iza svega toga stoji jedna stvar koja je, evo, moramo biti potpuno otvoreni. Zašto je uopšte, recimo, došlo do pokretanja ovog talasa izbjeglica i zašto su oni bili prihvaćeni u Nemačkoj? Prvo rado, a sad već nerado, jeli, pokušaju da ih vrate. Jeste nespremnost da industrija da pređe na nove tehnologije, pre svega na automatiku, robotiku i slično, i potreba za jeftino radno snago. Znači, to je bio osnovni motiv. Nemačka industrija je na neki način zamolila Merkelu da je ostvari priliv, njima treba otprilike 5 miliona novih radnika, jer nije bila spremna da uđe u velike investicije u robotiku i razne vrste drugih automatika. Ceo svet se sad nalazi na jednom raskršću. Ako se krene, jer može se desiti da dođe do eksponencijalnog rasta veštačke inteligencije, robotike i raznih vrsta automatika, da za 10-20 godina ogromne mase radnih ljudi budu izbačeni iz industrije, robot radi 24 sata, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini, ne traži platu, ne traži da se sindikalizuje, ne traži pauzu za kafu i za cigarete i tako dalje. Miran je, poslušan je, samo se povremeno kvari. Znači, to su mogućnosti da ne dođe nikad više do stvaranja socijalne države ili raznih institucija za podršku siromašnjima, nezaposlenima i slično, jer će ogromna masa ljudi biti bačeni izvan materijalne proizvodnje. Koji su odgovori? Imate već nekoliko takvih odgovora. Recimo, Finska uvodi eksperimentalno da će u jednom delu nekoj valjda opštini davati takozvani elementarni dohodak. Znači, ljudi radili ne radili, primaće mesečno nekakav dohodak. Oni koji budu radili primaće još i dodatak, ali oni koji ne budu radili, budu stalno izvan radnog sistema, oni će primati neki dohodak. Možda će to tako u svetu krenuti, ali ja ne znam zaista kako će izgledati svet gde će ogromne mase ljudi čiji identitet bio vezan na njihovu profesiju, čiji je život bio definisan oni kako rade, gde rade i šta rade, kako će ti ljudi uopšte da funkcionišu. Znam da postoje nekakve negativne utopije u vezi toga, postoje i pozitivne utopije, neki misle da će se onda oni baciti na umetnost, na kreativnost i tako dalje. Mislim, da li to ljudi zaista imaju u sebi, da li će oni uspeti da krenu tim putem, ili će možda se ono što se desilo sa američkim crncima. Američki crnci, mladi crnci, 50% zna da nikad neće dobiti nikakav posao. I kako oni odgovaraju na to? Igraju košarku, bave bave se kriminalom, idu na drogu i kompjuterske igrice, to su sad odgovori ove prilike na tom nivou. Moguće da se to desi na svjetskom nivou. Znači, sve što smo ranije mislili da može da funkcioniše i sindikati, i socijalna država i tako dalje, možda će biti dovedeno u pitanje i mi prosto moramo da razmislimo šta uopšte radimo i šta ćemo učiniti, pre svega sa veštačkom inteligencijom i inteligentnim robotima, koji će ući onda u jedan ciklus, to će se desiti negdje polovinom veka, da će svaka generacija, oni će sami sebe proizvoditi, znači kompjuteri će proizvoditi kompjutere, roboti, robote, i mi ćemo imati svake generacije sve inteligentnije i oni će vrlo brzo nadići našu inteligenciju i bit će čak inteligentniji od celokupnog čovječanstva sve zajedno. I šta će onda ta tehnička civilizacija kad se otme čoveku iz ruku, kuda će ona ići? Mnogi ljudi se toga plaše, naročito oni koji su u tom domenu. Imate Hawkinga, imate Jack Ma, njega sam pomenuo, imate Ilona Maska i tako dalje.
Izgleda će se sa nama desiti ono što se svojevremeno desilo sa konjima kada je u pitanju 19. vek, dakle da će da će nas veštačka inteligencija ukinuti. Imali bojazni, gospodine Kojičiću?
Pa da, roboti će da reprodukuju sami sebe, a mi ćemo da kloniramo majmune. Kad smo već zauzeli, da kažemo ovakav, da kažem, duhovit pristup temi. Pošto mislim da se približava kraj emisije, naravno pokušavam da ja sažmem neki svoj odgovor na ovaj izazov. Jedan samo kratki uvod. Dve tačke su za mene tematski važne kao indikatori gde se svet nalazi. Davos je svakako jedna od njih, sve više i više, dakle sve manje on samo ekonomski forum, a sve više postaje mesto na kome se pokazuje kakva je situacija generalno u svetu i možda postaje i savest sveta, svakako se vide i tendencije, globalne tendencije koje nekada su usklađene, a nekada, Boga mi, idu i u divergentnim pravcima. Međutim, vrlo interesantno nešto i mislim da to odgovara ovakvom jednom, da kažem, popularnom medijumu kao što je radio. Uzmite recimo popularnu muziku danas. Pazite, to je muzika zabave, relaksansa, ono kako bi se reklo da vam prođe vreme. Pogledajte MTV kanali i tako dalje. Ranije, svojevremeno, vi ste imali velike imena popularne muzike kao što Jimi Hendrix, recimo John Lennon, Jim Morrison i naravno Nobelovac Bob Dylan, koji su predstavili savest čovečanstva. Vi danas nemate čak ni na nivou popularne muzike nekoga ko bi izrekao upravo sve ove probleme o kojima smo mi danas razgovarali na jednom vrlo ozbiljnom teorijskom nivou. Dakle, nije to slučajno što sam pomenuo. Evo, pokušajte da pronađete bilo šta u popularnoj kulturi ili kulturi kao takvoj, što nije samo izrugivanje situacije takva kakva jeste, kao što imate recimo Damiena Hirsta koji možda kroz neke svoje instalacije ukazuje pravi kritiku situacije u svetu ili, rekao bih, ističe taj nehumani aspekt našeg života danas. Međutim, kad je u pitanju država blagostanja, pa to jeste najveći problem. Upravo zato što država blagostanja može da vam obezbedi onaj minimum egzistencije koji će da vas socijalno demfuje, da vam prosto ubije svaki refleks za promjenom stanja. Vi kažete, pa ja sam zadovoljan, mogu da platim kiriju, imam automobil, čak ili dva, iako radim najniže rangirane poslove, imam da jedem, povremeno mogu da odem na Palma de Majorku, na godišnji odmor i tako dalje. Dakle, to je jedna nova vrsta funkcionalizma. Da sad ne ulazim u Parsonsa, Tareta, ali svakako jedna nova situacija koja, rekoh, korumpira upravo te najšire socijalne slojeve u kojima bi mogla da bude neka snaga za promjenom. I nisam optimista, ali mislim ovako, i to je kraj, čini mi se, ovih mojih razmišljanja, da će pitanje budućnosti čovečanstva, kao što je uvek i bilo kroz istoriju, u stvari biti kulturno i etičko pitanje. Zanimljivo je da ni crkva se tu ne pokazuje, pre svega mislim na veliku rimokatoličku crkvu i poruke pape Franciska, koji je očigledno dobar čovjek, razlikuje se od nekih prethodnih poglavara rimokatoličke crkve, ali ja ne vidim da tu postoji dovoljno entuzijazma i energije upravo za promjenom u ovome smjeru u kome mi govorimo, da bi čovečanstvo opstalo kao čovečanstvo, a ne da bude sad samo neki simulakrum u kome će nas menjati roboti ili klonirani majmuni. Pitanje budućnosti sveta jeste da li će se pojaviti ta snaga u sferi etike i u sferi kulture.
Da tako i završimo. Hvala vam na izdvojenom vremenu u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Prijatan dan vam želi Snežana Bićanin. U nastavku slede najprije vesti, a potom emisija Večiti drugi i Sara Arsenović.